Chiqish 27-chi bob. Akas yog'ochidan to'rtburchak qilib qurbongoh yasat. Qurbongohning uzunligi 5 tirsak. Eni ham 5 tirsak. Bo'yi 3 tirsak bo'lsin. Qurbongohning to'rttala burchagiga o'zidan yonib chiqarilgan bittadan shoh yasat. Qurbongoh va uning shoxlarini bronza bilan qoplat. Qurbongohdagi kulni to'kkani qozonlar, kuraklar, tog'orachalar, sanchqilar, olov kuraklar yasat. Hamma buyumlarni bronzadan qildir. Qurbongohga bronzadan panjara yasat. Panjaraning to'rttala burchagiga to'rtta bronza halqa yasat. Panjarani qurbongohning ichiga, to'rt tomoniga o'rnatilgan tokchaning ostida o'rnat. Yarmigacha yetib borsin. Yana qurbongoh uchun akas yog'ochidan xodalar yasatib, xodalarni bronza bilan qoplat. Qurbongohni ko'tarib yurish uchun qurbongohning ikkala yonidagi halqalardan xodalarni o'tkaz. Qurbongohning chetlariga taxta qoqtirib, ichini bo'sh qoldir. Qurbongohni men senga shu yerda, tog'da ko'rsatganimday qilib yasattir. So'ngra muqaddas chodirning hovlisini o'rab tursin deb pardadan to'siq qildir. To'sib turadigan pardalarni mayin zig'ir matosidan tikdir. Hovlining janub tomonidagi pardadan qilingan to'siqning uzunligi 100 tirsak bo'lsin. O'sha to'siqda bronzadan qilingan 20 ta taglikka o'rnatilgan 20 ta ustun bo'lsin. Shu yerdagi pardalarni osish uchun ustunlarga kumushdan qilingan ilgaklar va halqalarni mahkamlat. Hovlining shimol tomonidagi pardadan qilingan to'siqning uzunligi ham 100 tirsakni tashkil qilsin. Uning 20 ta ustuni va bronzadan qilingan tagliklar ham bo'lsin. Pardalarni osish uchun ustunlariga kumushdan qilingan ilgaklar va halqalarni mahkamlat. Hovlining g'arb tomonidagi pardadan qilingan to'siqning uzunligi 50 tirsak. Uning 10 ta ustuni va tagligi bo'lsin. Hovlining sharq tomoni 50 tirsak kenglikda bo'lsin. Hovliga kirish joyi shu yer bo'ladi. Kirishning o'ng va chap tomonidagi pardadan qilingan to'siqlarning uzunligi 15 tirsakdan bo'lsin. Har ikki tomonga 3tadan ustun va tagliklar o'rnatilsin. Hovliga kirish joyiga uzunligi 20 tirsak bo'lgan parda qildir. Uni mayin zig'ir matosidan tikdir. Ustiga ko'k, safsar va qirmizi iplardan nafis naqsh soldir. Bu pardani to'rtta taglikka o'rnatilgan to'rtta ustun ushlab turadi. Hovlining atrofidagi hamma ustunlarning kumushdan qilingan ilgaklari va halqalari, bronzadan qilingan tagliklari bo'lsin. Hovlining uzunligi 100 tirsak, eni 50 tirsak bo'lsin. To'sib turadigan pardalar mayin zig'ir matosidan tiktirilib, bo'yi 5 tirsak bo'lsin. Tagliklar bronzadan bo'lsin. Muqaddas chodirning boshqa barcha zarur ashyolari ham, chodirni va pardadan qilingan to'siqni ushlab turadigan qozig'lar ham bronzadan yasalsin. Sen Isroil xalqiga buyruq ber. Chiroq poyadagi moy chiroqlar uchun toza zaytun moyini ular senga olib kelib turishsin. Toki moy chiroqlar har doim tun bo'yi yonib tursin. Chiroq poya uchrashuv chodiriga, ahd sandig'ini to'sib turgan ichki parda oldiga o'rnatilgan bo'lsin. Xorun va uning o'g'illari har kuni oqshomdan ertalabgacha egamizning huzurida moy chiroqlar yonib tursin deb moy chiroqlardan xabar olib turishsin. Bu qonun qoidaga Isroil xalqi avlodlar osha doimo amal qilsin.